Z nami je psihoterapeutka doktorica Katarina Kompanerzar, ki je med drugim tudi izredna profesorica za zakonsko in družinsko terapijo na Ljubljanski teološki fakulteti. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Policija je opozorila, da bi v času epidemije novega koronavirusa lahko obstajalo više tveganje za družinsko nasilje. Doktorica Kompanerzar, se tudi vam zdi, da bi ta problematika v aktualni krizi lahko dobila večje razsežnosti?
Leto, vedno, kadar so krizni čas ali pa kadar so ljudje prisiljeni ali pa morajo biti skupaj na enem omejenem prostoru, se lahko to zgodi, da jasno tega stresa ne prenesejo in če nimajo ustreznih mehanizmov za regulacijo tega stresa, če ne znajo povezati med seboj, če so obremenjeni s travmami oziroma s neprimernim načinom življenja, potem seveda se lahko to poveča. Zdaj upam, da ne bo drastičnih povečanj ali pa prav enega ekstremnega nasilja zdaj doma, ker mislim, da kadar je zunani sovražnik, se lahko mečko zagovarjamo tudi na, če so to jezo, strah in to nasilje lahko spravi tudi navzven. Je pa gotovo ena stvar, da kakršnakoli oblika nasilja, od kričanja do vseh fizičnih oblik, do spolnega nasilja, do kakršenkoli način regulacije svojega vedenja s tem, da se maltretira, gnjavi, ponižuje druge, je absolutno nesprejemljiv. In v teh časih, jasno, ko stiska nekaj narašča, iz dneva v dan se stopnjuje pritisk, rečemo na ljudi, ali pa iz dneva v dan se lahko zavedamo, da bo to trajalo še nekaj časa, da ne bo jutri zginilo, ne moramo zdaj se to lažiti s tem, da jutri bo pa vsega konc, ampak gre bolj za dolgoročne stvari. Je treba veliko pozornost nameniti temu, da se človek v sebi umiri in predvsem temu, da se zavaruje otroke.
Kdaj torej govorimo o družinskem nasilju? Kakšne so njegove oblike?
O družinskem nasilju govorimo takrat, kadar gre za čustveno nasilje, to pomeni poniževanje, posmehovanje, žalitve, grožnje, izsiljevanje čustveno. Ker če ne boš tega naredil, se bom pa karkoli že, ne? Ali pa, če ne boš se ubogal, se bom pa kar ubila. Če ne bo vse po moje, bo šla pa ven, pa sem zelo še kužila. Ne vem, kakšne take pederije. To so, rečemo, še ne fizične oblike, ampak dela veliko škodo, da puščajo rane vseh prisotnih. V kričanje, recimo kričanje, tudi se ga skoraj že lahko šteje kot fizično nasilje, ker je izjemno moteče in izjemno brutalno do ljudi okrog. Potem gre za fizično nasilje od vseh oblik udarcev, porivanja, vlečenja, potiskanja, tudi zapiranja iz stanovanja, v sobe, iz sopa, ne, vse, kar je tazga, do potem poškodb, ki lahko nastanejo zaradi fizičnega nasilja. Fizično nasilje je tudi preprečevanje, ne vem, dostopa do hrane, pijače, stranišča, karkoli takih oblik. Potem je pa še spolno nasilje, kjer gre pa za od ogledovanja, dotikanja, izpostavljanja pornografskemu materialu, opolskega govorenja, do potem prav grobih oblik kršenja meje telesa, do posilstev in usiljenih pač spolnih praks. Pomeni vse, kar je neprimernega omenjanja, govorenja, gledanja, izpostavljanja in spolnosti v vseh njenih oblikah, ki niso primerne. Ne? Predvsem pa gre za spolno zlorabo vsakič, kadar se do otrok kdorkoli vede na tak neprimeren način. Do otroka spolna zloraba tudi opolsko govorenje, gledanje, vse oblike spolnosti, no, so absolutno neprimerne.
Ob pripravi na pogovor sem naletela na podatek, da posredovanje zaradi nasilja v družini zauzema precejšen del delovanja policije. Med 80 tisoč primeri različnih kaznivih dejanj, ki jih obravnava na leto, je kar več tisoč primerov povezanih z nasiljem v družinskem okolju. Nekatere oblike so na videz blage, imajo manj opazne posledice, najhujše pa so umori. Tudi drugače gre torej za kar pereč problem.
Seveda, zato ker nasilneži so zdaj še bolj potisnili v kot. Jasno, velik del nasilja je povezan tudi z uporabo alkohola. Zdaj, kako bo z alkoholiki, z odvisniki v tem času, bo to treba videti, ne, a bojo vzeli to kot izziv in začeli razmišljati o tem, da bi se začeli zdraviti ali pa da bi opustili to odvisnost na kakršen koli način, ali pa se bo to še povečalo. Imamo potem pijanega človeka, ki nikoli ne veš, kdaj se bo sprožil z nasilnimi dejanji do svoje okolice, kar je absolutno nesprejemljivo in neznosno živeti na tak način. Zdaj, ko bo policija lahko te ljudi sankcionirala, spremljala, umirjala, odzunaj to bo treba videti. Ne? Predvsem je pa tukaj ena stvar, so nasilneži, pomeni ljudje, ki niso sposobni uravnavati svojega vedenja na normalen način, in za te ljudi je absolutno nujno, da se osamijo, da zelo zmanjšajo stike s svojo okolico, da poskušajo na kakršen koli način ali s telesno vadbo ali s tem, da se pa zaprejo in ne hodijo več v prostore, kjer so drugi ljudje, ki bi lahko in dal povod ali pa možnost, da so spet nasilni, da poskušajo vsaj mečkan se v sebi umiriti, mečkan kakšno stvar premisliti, pa kjerokoli tehniko, ki jim je na voljo ali pa ki se spomnijo nekako zamejiti svoje delovanje, ker večina nasilja, sploh če gremo do partnerskega nasilja, izvira iz ljubosumja, iz ene osebne ogroženosti, iz nesposobnosti verjeti, da ima nekdo rad. In se potem poščuješ temu celemu svetu, pač vsakmu, ki ne naredi točno tako, kot bi ti hotel. Dejstvo pa je, da tudi, če bi žrtve ravnale točno tako, kakor zahteva nasilnež, nasilnež to ne bi pomirilo in ustavilo. Ker nasilnež želi samo eno stvar, da ga nekdo ustavi, da mu nekdo pomaga, da ni več nasilnež. Zato je skupiliran tukaj tudi na žrtve, da absolutno ne poskušajo na kakršen koli način nasilneža ustaviti, ne da se gre z njim pretepati, da mu govorijo, da ga poskušajo spremeniti, ampak da preprosto zaprejo vrata, zaklenejo karkoli, da preprečijo to, da bi nasilnež ni bil lahko nasilen. Nasilneža najbolj umiri nekdo, ki se ga ne ustraši.
Je v trenutnih razmerah družinsko nasilje morda težje prepoznati, je bolj skrito?
Prepozna se ga lahko, samo vprašanje, kdo bo na njega odreagiral. Ne? Tudi mislim, ena stvar, če ti vidiš ali pa slišiš nasilje nekje v svoji bližini, mislim, da vsak od nas dolžen poklicati pomoč. Tudi zdaj, tudi v teh razmerah. Vsak, ki je žrtva nasilja, ve, da je žrtva nasilja. Vsak, ki je nasilen, ve, da je nasilen. Čeprav tega ne bo priznal, pa ne bo zavestno tega vrednotenje, ko ja, jaz sem nasilen in se bom potrudil, da to ne bo več. Ampak noben nasilnež nekje globoko ko sebi ne želi biti nasilen, ampak je to preprosto nekaj, kar je močnejše od njega in s čimer se še ni pripravljen soočiti. Jaz mislim, da nasilje je bilo treba vzeti enako resno kot koronavirus ali pa še bolj.
Z družinskimi člani smo zdaj več skupaj, razmere, s katerimi se soočamo, niso običajne, ne moremo se povsem izogniti prepirom. Vse to je verjetno mogoče razumeti in zato tudi vsak izbruh jeze le ni družinsko nasilje.
Ne, to je dejstvo. Zdaj, eno je konflikt, eno je, rečemo, ja, izbruh jeze, drugo je pa nasilje. Pri konfliktu gre za to, da pač ljudje se najdemo v enem trenutku, ko se nam gre na živce in potem začnemo ventilirati svojo jezo, rečemo. Ampak pri nasilju gre pa za to, da nekdo ventilira svojo jezo, drugi jo požrejo. A ne, je bistvena razlika med tem, da pri enem navadnem konfliktu ali pa tečnarjenju, ki se lahko zgodi v teh dnevih, pa ne vem, otrok ne bi imel domačo nalogo, pa se mu ljub nares, pa mama malo povzdigne glas, pa reče, pa dej že nares to nalogo, pa otrok reče, dej, koliko si tečno. A ne, to je ena stvar. Nasilje pa je takrat, kadar ti na tega otroka relativno zavestno zlivaš svojo slabo voljo. In iščeš zunanje vzroke za to, zakaj si ti slabe volje in se z eno veliko upravičenostjo spraviš na ljudi, ker naj bi bili oni krivi tega, kar ti čutiš. A ne pomeni ni nobene vzajemnosti, ni tudi nobene te mikrokorekcije v enem navadnem konfliktu, se hitro zaveš, da govoriš neumnosti. A ne, če se ti, ne vem, otrok upre, ker se mu ne ljubi dela domače naloge, se hitro zaveš, gledaj, tudi otrok je v stiski, mu ni vseeno, naj se vsedem z njim, ga malo potolažim in mu pomagam, da to nalogo naredi, ali pač kakorkoli. Hitro začutimo drug drugega, ne. Ko rečeš eno stvar preveč, ti je že žal v istem hipu, zato ker nam hitro delajo tile regulativni mehanizmi in hitro se zavemo, da to pa ni bilo prav, nekoga sem ranil. Imamo sočutje. Pri nasilju sočutja ni in to je problem.
Otroci niso v vrtcih in šolah, prek svetovnega spleta prejemajo svoje zadolžitve, številni starši skrbijo za to, da jih opravijo, a da tudi drugače življenje teče kolikor toliko normalno. Tu je še kuhanje kosila, če ob tem opravljaš delo od doma, sta kaos in vpitje pred vrati. Kako poskrbeti, da ne vstopita? Doktorica Kompanerzar, imate morda kakšen konkreten nasvet?
Ja, čist konkreten nasvet je ta, da nobena stvar ni toliko pomembna, kakor da se družina poveže in počasi pride na en normalen ritem skupnega življenja. Ne domače naloge, ne službene obveznosti, ja, dobro, določene, rečemo, so bolj ali manj nujne, pa bolj ali manj vezane na čas, ampak mislim, da večina stvari jo je možno, prav zato, ker v tem virtualnem okolju prestaviti, posneti naprej, a ne, se lahko znajdemo na tak način, da smo hkrati tudi odzivni na potrebe naših bližnjih, sploh naših otrok. In se mi zdi, da ena tudi zelo konkretna stvar je, da se nam nikamor ne mudi. To ni tako hiter, zdaj vse naredno, ker jutro gremo spet v šolo. Ne, naučimo se spremljati življenje, novo znanje, ne vem, te zadolžitve, ki otroci imajo v bistvu radi. Zato, ker imajo, če nekaj zanimivega za početi, so otroci vedno veseli. Gre samo za to, na kakšen način jim pomagamo, da bojo te zadolžitve naredili v enem veselju, da smajo nekaj dela, da lahko nekaj zanimivega zvejo. Ne pa, da morajo to hitro narediti, potem bomo pa, ker tega potem bomo pa zdaj le ni. Ne, da je hitro narediti, pa se bo šel pa ven igrat prijatelj. Ne, ne bo se šel ven igrat prijatelj. Zato, ker se tega ne sme. Pomeni, glej, to so stvari, ki ti lahko pomagajo, da bo ta dan bolj zanimiv, kakor če bi visel na igrkah ali pa kakor če bi sedel doma in čakal, kdo bo prvi postal tečen. A ne, v tem smislu se treba zavedati, da to ni zdaj tako kot navadna domača naloga, ker jutri greš pa v šolo, ne, kar ne bo narejeno danes, bomo naredili jutri, bomo raztegnili ali pa skrčili našli primeren čas. To zdaj je čas, da starši spoznajo svojega otroka, da vidijo, v katerih stvarih je hiter, v katerih stvarih je počasen, katere stvari sam ga predstavljajo veliki izziv ali pa celo moro, katere stvari ga veselijo. In s tem, ko bo otroka spoznali, bo znali tudi vzpostaviti ritem pa urnik dneva, ki bo za tega otroka najbolj primeren. Pomeni, kdaj se ta otrok najlažje uči, zjutraj, dopoldne, popoldne, v več malih koščkih, v enem velikem paketu. A ne, to so stvari, ko je treba jih dneva dan spremljati. In če starši začutno spoznamo svojega otroka tudi preko te situacije, kakršna je zdaj, bomo gotov z manj muke, negotovosti pa strahu tem otrokom počeli stvari, ki so zdaj možne ali pa potrebne. Ne?
Vsak kdaj v dnevu potrebuje trenutek in prostor zase. Že v velikih hišah je to lahko težava, kaj šele v majhnem stanovanju. Ampak nekako je treba sklepati kompromise. Kako se zdaj, ko smo ves čas skupaj, drug z drugim pogovarjati, da ne bo nepotrebnih napetosti?
Mi si včasih predstavljamo, da čas zase pomeni, da si nekje sam. Ampak čas zase ni to, da si ti nekje sam. Čas zase je to, da si ti kljub temu, da živiš med ljudmi, da imaš kup enih stvari za početi, da se dan in noč menjavata, da so letni časi, da pride situacija, kakršna je tale ali pač kakršna koli druga, da kljub temu ohraniš mir v sebi. A ne, to pa ni vedno povezano s tem, da se nekam izoliraš ali pa da greš ven, ne vem kaj početi, ali pa nekam stran, ali pa kakorkoli, ampak je vezano s tem, kako ti v sebi začutiš, da želiš se umiriti. In ti se lahko umiriš tudi tako, da skuhaš kosilo. Enače, žele, jaz rabim, da je malo miru, ne moram ves čas se z otrokom prerekati o tem, kdaj bo delo domače naloge, bom skuhal jaz. Ti imaš še malo več energije, poskusi zdaj z njimi zdržati, ali pa če se ti lup malo z njimi zabavati, malo z njimi zabavi, jaz bom pa v kuhni naredil kosilo, ali pa bom nekaj pospravil, ali pa bom, ne vem, eno službeno obveznost naredil zdaj, zato da se pol lažje vrnem spet v odnose. A ne? Ne pa, da rečem, zdaj posrabam čas zase, vsi bodite tihi in mi dejte mir. To ni čas zase, to je nasilje. Čas zase je lahko molitev, čas zase je lahko kakšno opravilo, čas zase konc koncev. Odrasli lahko imamo tudi takrat, ko se sproščeno igramo z otrokom ali pa ko sedimo v otroku, ki v miru dela svojo nalogo. In otrok je vesel, ker si ti zraven, ti se pa vdahneš, ker vidiš, kako so stvari lepe. A ne, ljudje se najbolj umirimo, ko smo v odnosu, ali enem globokem odnosu z Bogom, ali pa enem varnem odnosu drug z drugim. Če da se včasih sedeti na kauču in delati noč, kako rečejo mladostniki, a ne? Ampak v sproščenem vzdušju. In takrat se nahranimo, takrat tudi naše telo, če smo v varnih odnosih ali po teh trenutkih, ko ni treba nič delati za to, da smo lahko skupni, ni treba zdaj pogovarjati, ni treba zdaj ne vem, kakšne stvari početi, ampak samo vemo, da je vse v redu, ker imamo drug drugega in smo tih in nič pametnega ne počnemo. In to nahrani naše telo z eno prisotnostjo, z občutkom varnosti in ko telo zazna, koliko nevarnosti pa rečemo naklonjenosti je okrog njega, takrat se pomiri. In to nas najbolj spočije, nam najbolj da občutek, da imamo kontrolo nad sabo, nas notranje umiri in to je čas zase.
Doktorica Kompaner, zaraz so torej ti tedni spremenjenih okoliščin lahko tudi priložnost, torej, da se družina drugače poveže.
Absolutno, če se ljudje lahko na tak način povežemo, da je tudi ne razumeti ta povezanost drug drugim pomeni, da moramo non-stop nekaj govoriti o globokih, ne vem kakšnih temah. Povezan biti drug z drugim pomeni, da ti lahko, ne da bi bilo treba ne vem kaj razpredati, veš, da si na varnem in da si ljubljen. In tukaj je gotov tudi molitev tisto, kar nas odpira v to, da če že mi znamo do neke mere drug drugmu to varnost dajati, nam je vsem dana popolna varnost, samo precej je treba. In mislim, da tudi ljudi, ki imajo težave s samoregulacijo, ki imajo težave s tem, če imajo to milost, da smejo zaupati, da vendar je še nekdo nad nami, ki malo drugače vidi ta naše življenje, kakor jih vidimo mi, potem je to lahko ena zelo lepa priložnost, da se temu malo posvetijo in spustijo svojo notranjost nekaj novega. Kljub temu, da je razbolena, nefunkcionalna, neregulirana in smrtno nevarna za druge ljudi.
Doktorica Katarina Kompan-Erzar, iskrena hvala za ta pogovor.
Najlepše hvala tudi z vami. Ostanite zdravi.